tiri kuone kutambikama kwakanaka kuri kuitika kunzvimbo inoera iyo Mwari wakatuma Jesu. Makereke kana kuti makristu nevanhu wese, kungofa kwevanhu hondo hachisiri chinhu chakanaka. Hondo ihondo, inoparadza. Urwengo runokonzeresa zviripo, saka zvinokanganisa magariro evanhu pasi rese, nokuti madziso evanhu pasi rino rese akatarisa kuIsraeri, ndo kwakabva muponesi wedu. Asi tiri kuone kuti mhuri imwe chete iri kurwisana, wari kurwawa wana vaIshumaeri nevari kurwisawa Israeri ndo yakadiwa naMwari. Saka tiri kuona kuti rwengo runosvika pakadari.
Panguva iyoyi imi semakristu muri kuwanikwa muchiita chii kuitira kuti zviri kuitika munyika mbiri idzi zviwanikwe zvichisvika kumagumo?
Basa remakristu kurudzi runyararo. Saka kana zvisingapawe nerunyararo pasi rese, ndipo patinomira sevanhu vakasikwa mumufananidzo waMwari, sevanhu vanodairi muna Mwari. Hapana paunoti awa maPalestine kana kuti awa vanhu ngevechiIsraeri, awa vari nani awa vasi nani. Ngoti dai paite kubvumirana runyararo ruwepo, sekutaura kunoita Psalm 46 paverse 9 kuti Mwari anokonzeresa kuti hondo dzipere. Saka ndoo munamato wedu kuti hondo isatapukira nekudenhawo dzimwe nyika kuti dzipinde muhondo, asi sawe nerunyararo.
Muri kuwanikwa muchibatanina mato here nevamwe vatingati vari muchitsuo chenyu semakristu?
Mumachechi vanhu vari kunamata kubva pakatanga hondo iyi. Takati takatange kunamata, ndinodatarisira kuti kana mumaconferences echechi yedu yeUnited Methodist vanhu vari kunamata. Pasi rese kune makristu tiri kunamata. Asi tinoona zvekuti chinhu chakaprofitwa namambo Jesu echidaro kuti mumazuva ekupedzisira kuchava nehondo, kuchaite kana kuti kunyewera kwehondo. Saka munongozwa kuti nyika yakati kune uchakati, ndizvo zvimwe zvinhu zvacho zvaakuchibuda izvi, kuti zvinhu zvakataurwa zviri kuitika zvakawandisa mune iri pasi mumazuva etiri kugara.